Saatnya berita siang.
Assalamualaikum Sederalun, berita siang edisi hari ini, Rabu 16 Oktober 2019, dibacakan Ilham. Pimpinan MPR temui Jokowi, konsultasi soal acara pelantikan. KPK amankan Wali Kota Medan Zulmi Eldin dalam operasi tangkap tangan. Bupati Indramayu resmi jadi tersangka dan ditahan KPK. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, dan Radio Megapon 105,6 FM Sigli. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, pimpinan MPR RI menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu pagi. Kedatangan para pimpinan MPR ini adalah untuk berkonsultasi seputar jadwal pelantikan Jokowi dan Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2019-2024 pada 20 Oktober 2019 mendatang. Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan para pimpinan MPR bertemu Jokowi untuk menyampaikan waktu dan susunan acara pelantikan. Pelantikan sendiri akan dilangsungkan di gedung DPR MPR RI dimulai pukul 14.30. Sebelumnya, para pimpinan MPR juga sudah menemui Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin di kediamannya untuk menyampaikan undangan pelantikan. Sejumlah tokoh yang disambangi langsung di antaranya Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri serta rival Jokowi di Pilpres lalu, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Rabu malam nanti MPR juga akan bertamu ke kediaman Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyampaikan undangan pelantikan. Sederalun, KPK mengamankan Wali Kota Medan Zulmi Eldin dalam operasi tangkap tangan Rabu dini hari. Dalam OTT tersebut, KPK turut mengamankan uang lebih dari 200 juta rupiah diduga terkait kasus suap. Kabiro Humas KPK Febri Diansyah menyebut, selain Wali Kota Medan Zulmi Eldin, KPK mengamankan 6 orang lainnya, termasuk Kadis PU hingga Ajudan Wali Kota. Mereka masih berstatus sebagai terperiksa. KPK punya waktu 1x24 jam sebelum menentukan status hukum mereka. Pasca OTT KPK, ruangan Wali Kota Medan Zulmi Eldin dikunci. Petugas Satpol PP terlihat berjaga di dalam. Ruang tunggu di lantai 2 kantor Wali Kota yang biasanya ramai tamu terlihat sepi pada Rabu pagi. Sementara lampu ruangan dimatikan, di balik kaca pintu menuju ruangan Eldin terlihat satu orang Satpol PP berjaga, sementara pintu lainnya dikunci dari dalam. Kepala Satpol PP Medan HM Sofyan menyatakan biasanya memang ada petugas Satpol PP yang berjaga. Namun Sofyan tidak menjawab ketika ditanyakan apakah memang ada permintaan dari KPK untuk menjaga ruangan itu. Sederalun, Bupati Indramayu Supendi tersangka kasus suap proyek dinas PUPR di wilayahnya ditahan KPK. Supendi meminta maaf kepada warga Indramayu. Supendi keluar dari gedung KPK Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan Rabu dini hari pukul 3. Ia mengenakan rompi tahanan KPK dengan tangan diborgol. Supendi meminta maaf kepada warga Indramayu karena belum bisa membawa perubahan. Ia berharap akan ada perubahan di Indramayu ke depannya. Selain Supendi, 3 tersangka lain yakni Kepala Dinas PUPR Kabupaten Indramayu, Omar Syah, serta Kepala Bidang Jalan Dinas PUPR, WMP Triyono, dan pihak swasta Karsa juga ditahan. Mereka ditahan di rutan berbeda. KPK melakukan penahanan selama 20 hari pertama terhadap 4 orang tersangka tersebut. Dalam kasus ini, KPK menetapkan Bupati Indramayu Jawa Barat Supendi bersama Kepala Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Omar Syah dan Kepala Bidang Jalan Dinas PUPR WMP Triyono sebagai tersangka kasus suap terkait proyek di Dinas PUPR.
Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM.
Sederalun, Ustadz Abdul Somad Batubara mengundurkan diri sebagai PNS Universitas Islam Negeri atau UIN Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru. Kabar mengejutkan ini dibenarkan oleh Kepala Biro Administrasi Umum Perencanaan Keuangan dan Kepegawaian UIN Suska Pekanbaru, Dr. Ahmad Supardi. Ahmad mengatakan surat resmi pengunduran diri UAS sudah diterima pihak kampus. Surat pengunduran diri UAS tidak diserahkan langsung oleh Ustadz kondang tersebut, melainkan diserahkan oleh orang dekat UAS ke kampus. Ahmad tidak bisa menyebut secara pasti kapan surat pengunduran diri UAS tersebut. Namun yang pasti surat pengunduran diri Ustadz yang sedang berkuliah S3 di Sudan ini sudah diterima Rektorat UIN Pekanbaru. Ahmad mengatakan surat pengunduran diri UAS belum dilaporkan ke Kementerian Agama, sebab hingga saat ini surat itu masih diproses di pihak rektorat. Ahmad menjelaskan berdasarkan surat pengunduran diri UAS disebutkan alasannya karena kesibukan. Saat ini UAS banyak berdakwah di berbagai wilayah Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Kondisi tersebut membuatnya tidak bisa memenuhi jam mengajar di kampus UIN Pekanbaru. Ahmad menyebut pihak kampus merasa kehilangan atas keputusan UAS itu, namun ia menghormati keputusan yang diambil UAS. Saudara Lun, teka-teki arah politik Sandiaga Uno selepas Pilpres 2019 kini terjawab sudah. Mantan Wakil Gubernur DKI itu kembali berlabuh ke Partai Gerindra. Sandiaga mundur dari Gerindra saat mencalonkan diri sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2019. Prabowo yang meminta langsung kepada Sandiaga agar mengundurkan diri. Sandiaga diminta mundur agar bisa diterima seluruh pihak. Seperti diketahui, Prabowo dan Sandiaga didukung PKS, PAN, dan Partai Demokrat. Saat Pilpres, Sandiaga kemudian dikabarkan akan bergabung dengan PAN. Bahkan partai berlambang matahari putih itu siap menggelar karpet biru untuk Sandiaga. Namun pasangan Prabowo-Sandiaga kalah dalam kontestasi Pilpres 2019. Beberapa bulan setelah Pilpres 2019, Sandiaga lantas mengumumkan kembali ke Partai Gerindra. Sandiaga akan kembali mengisi jabatan Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra. Itu merupakan jabatan serupa yang dijabat Sandiaga sebelum mundur. Saudara Lun, Kementerian Sosial menyalurkan bantuan logistik untuk para pengungsi korban konflik di Kabupaten Ndungga, Provinsi Papua dalam 4 tahap. Semua jenis bantuan untuk pengungsi sudah sesuai dengan kebutuhan mereka berdasarkan aspirasi yang disampaikan melalui para kepala distrik. Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan keempat tahap bantuan tersebut disalurkan langsung ke Dinas Sosial Kabupaten Ndungga. Tahap pertama bantuan logistik yang disalurkan adalah makanan dan beras senilai 2,5 miliar rupiah. Tahap kedua yakni paket perlengkapan senilai lebih 740 juta rupiah. Paket yang disalurkan berupa seragam sekolah SD hingga SMA, perlengkapan bermain anak, perlengkapan belajar anak, perlengkapan olahraga, perlengkapan kelompok rentan lansia, dan berkebutuhan khusus. Kemudian bantuan tahap ketiga bernilai sekitar 419 juta rupiah. Bantuannya terdiri dari beras, makanan tambahan, serta paket logistik. Pada tahap keempat, Kemensos melibatkan para kepala distrik untuk membantu mengawal proses distribusi bantuan. Total bantuan tahap keempat sebesar 651,2 juta rupiah. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang edisi Rabu 16 Oktober 2019. Berita sore Serambi FM dapat Anda ikuti pukul 17.30. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Sederhana, wassalam.